Rakkoo ti Oromo Jibuuti jiran rakkoo nageenya hedduu keessa jirra jedhaniitiin himuutti jirani. Rakkoon tun lakkoorri biyyootti metti waan naannoo Somaaleetii fi Dirree Dawaa keessatti ta'etti gara isaaniillee rakkinaan dhufe. Mootummaan Itoophiyaa gamisaatiin nama Itoophiyaa 3000 Jibuuti biyyatti galchuu jira jedha. Galmoo Daawititti Nairoobiin werge.
Rakkinni jira namni bakka takkatti walitti qabatee nama 1500 nama 1600 ta'a ariba bakka jaanii walitti qabamanii jiranii. Furtuun tokko kan dura waan kan nameetis hin jiru ambaasiinis dhufeetuma deemaa nama halkanitti bu'anii gataa jiran. Gaanaa gaafa furmaanni gama ambaasiitiin kan nameet hin jiru uummanni gaa geejjiba erganii mootummaan Jibuutii namatti jirti biyyarraa. Isaan gaa namni Itoophiyaa kun akkuma walitti qabamee namni Oromoo akkasii mooraa keessa jira kun ariibaa bakka jaan.
Kadhageessanii baqataa Oromoo Jibuutiidha waa'ee rakkoo nageenyaa baqattoota Oromochi jiran irra gahaa jiru dubbataniidha. Isaanis baqattoonni Oromoo Jibuutii jiran balaawwan isaan irra dhaqqabaa jiruu fi rakkoo keessa jiruu jedhu. Ka'umsi rakkoo kanaa magaalaa Jigjigaa fi Dirree Dawaa keessatti rakkoon nageenyaa uumame sababa jedhurraa ka'us baqattoonni dubbatu. Kanaanis miidhaan qaamaa nama rakka ga'e kan lubbuun darbis jiraa jedhu baqattoonni.
Hagayyaa guyyaa shanii jalqabe galgala isaa miidhaa hedduu geeffamee namni du'ellee ni jira. Ammallee namni qadhaawame ni jira. Mataa falaxanis ni jira. Qadhaawames hedduudha.
Hagayyoon lakkoofsa baqattoota ajjeefaman jedhamanii wanti adda ba'ee jiraachuu baatus baqataan tokko garuu baqattoonni gara ja'a ta'an rakkoo walitti bu'iinsaa kana keessatti lubbuun isaanii darbeera jedha. Dheengadda bakka Ajaablee jedhamutti lammiilee Oromoo sadii kan Amaaraa tokkoo fi ijoollee wal lolamatti ajjeefame. Kaleessa immoo mucaa Oromoo tokko isaa cuupheedhaan ajjeefame arganii reeffa isaa ijoolleen gara embaasii Itoophiyaatti geessaniiru jedhu. Namoonni baqattoota irratti balaa geessan kun eenyummaan isaanii wanti beekamu akka hin jirree fi baqattoonni kana baqaqee isaaniitti ba'anii wal duuka qubatanii akka jiran baqataan Oromoo kan nuti haasofsiifne ni dubbatu. Dabalataanis baqattoota irra miidhaa qaamaa qofa utuu hin taane kanneen qabeenya qaban illee dukkaanaa fi manneetiin daldalaa duraa saamamuuf dubbatu. Baqattoonni kun magaalaa Jibuutii bakka Ariibaan jedhamuttis dabalata Nagaarii iddoo jedhamu qubatanii kan jiran yoo ta'an mootummaa Jibuutiitti akkasumas imbaasii Itoophiyaa Jibuutii jiruun gara biyya keenyaatti nu deebisaa jennee iyyannus deebii hin arganne jedhu. Mootummaan Jibuutii namoota balaa baqattoota Oromoo irra geessan gochaa akkasiirraa akka uffisatan sababa maalii biyyattiitiin himeera. Haa ta'uyyuu malee baqattoonni nuti dubbisne warri nageenya kabachiisan biyyattii keessatti yoo miidhaan baqattoota irra ga'u callisanii ilaalu jedhu. Miidhaa baqattoota irra ga'aa jiru kana Jibuutiitti ambaasaddara Itoophiyaa obbo Shameeboo Fitaamoo Adeeboo gaafachuuf yaallee turre. Kaleessi jalqaba yeroo isaan argannu yeroo hin qabu booda irratti deebi'aa deebii jedhu nuuf kennanii sana booda isaan argachuu hin dandeenye. Baqattoota manaa baqatanii jiran kana dhaabbati godaantotaa fi baqattoota gargaaru IOM gargaarsa muraasa gochaafii kan jiru yoo ta'u haalli qilleensaa keessumaa fi aduu fi ho'inni daa'imman isaanii jalaa miidhaa jiraachuu dabalanii dubbatu baqattoonni. Galgala kana garuu mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiran 3000 gara biyyaatti deebisuuf akka ta'e ifoomseera. Isaan keessaa har'a baqattoonni 200 baaburaan gara biyyaatti kan deebi'an yoo ta'an namoota kaan hafanis haaluma walfakkaatuun akka deebisuudha mootummaan kan beeksise. Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti Jibuutii keessa baqattoota Itoophiyaa 10,000 oltu jiraatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.